Drage poslušalke, dragi poslušalci, v predbožični čas izrečene misli, prepletene tudi s kopico spominov na življenjsko pot, ki jo je doslej tudi kot misionar v Afriki prehodil pater Jožef Pepi Lebrecht, bodo lahko v prihodnje pol ure napolnile vaše domove. V oddajo Razkošje v glavi je frančiškana patra Pepija povabil Dušan Berne.
Naša družina ni bila premožna in je bilo treba, kot se je reklo, dvakrat obrniti vsak dinar v hiši. Zato so bila tudi darila pod božično jelko praviloma skromna, po drugi strani pa smo drug drugega obdarovali z neprecenljivimi darili, z bližinami, z ljubeznijo in z družinsko srečo, poudarja pater Jožef Pepi Lebrecht.
Pomembne do življenja so spomini in spomini segajo seveda najprej nazaj na otroštvo, ki sem ga preživel v domači župniji, kraju Sveta Trojica v vasi Zgornji Porčič, kjer smo bili 4 otroci, oče in mati, zelo verni, zelo preprosti in smo vedno znova doživljali veselje, da smo drug z drugim in da smo povezani med seboj. To povezanost nam je krepila tako ljubezen družinska, kakor tudi seveda vera in redna molitev. Še zlasti pa za praznike, tudi ob Božič, potem Velika noč, smo skozi molitev, skozi delo, skozi preprosto navzočnost drug drugemu, skozi nežno bližino in pa nežne pogovore, skozi delo, ki je bilo pomembno in bistveno v našem življenju in delu, pravzaprav doživljali bistveno življenje. Tega se takrat, ko si otrok, seveda še dok ne zaveš, potem, ko pa greš v svet, ko odrasteš in ko stopaš neko kulturo, ki druge stvari podarja, še toliko bolj vidiš. In še to bi rekel, zdi se mi, da iz tega, kar smo kot otroci v družini, kjer je bila ljubezen, kjer je bila vera, kjer je bila poštenost, kjer je bila delavnost, smo dobili pravzaprav neko osnovo, neko dediščino, iz katere se da še zdaj živeti in še zdaj smo med nami zelo močno povezani. Spominjam se Božiča in seveda celotnega božičnega časa, ki je tam potekal. Najprej je bilo za Božič pomembno, da smo doma otroci, skupaj s staršema seveda že razmišljajo o jaslicah, jih tudi pripravljali, osebno delali. Vse to je bilo doma narejeno, oče je bil mizar in nam je s pomočjo lesa, ki je ostal pri njegovem delu, pomagal k naši ustvarjalnosti, da smo recimo sami izdelovali jaslice. Od štalce do figuric. Potem naslednja stvar je seveda bila, da je mama s kuhinjo, s čiščenjem, v katero nas je tudi vključevala, pomagala, da smo pripravljali Božič v družini kot res tisti, kjer smo skupaj živeli. Ko je pa prišel sam sveti večer, smo se najprej zbrali pri jaslicah, kaj zmolili, zapeli, povečerjali in potem o polnoči oziroma malo prej seveda šli k polnočnici. Običajno je bil sneg ali je bilo mrzlo in smo šli kot družina skupaj. Je to bilo res nekaj prečudovitega in potem seveda samo sveto bogoslužje, sama maša in po maši skupno vračanje domov, pogled hiše, štale, živine, blagoslov na nek način živine. Potem smo šli spati, naslednji dan zgodaj vstali in zopet šli k maši. Vse to ni bilo, kaj bi rekel, nekaj posebnih dogodkov, ampak vse je bilo tako toplo, tako prisrčno in je bilo daleč od tega, kar je danes, da potrebuješ za srečo in mir in toplino, ne vem kakšno nakupovanje daril, ne vem kakšne obiske trgovin. Tega preprosto ni bilo, ker ni bilo potrebno. Dali smo se tisto, kar smo imeli drug drugemu, mama sem nam, mi pa njej in očetu seveda. Sneg, ki ga danes skoraj pogrešamo, je bil takrat stalnica in zelo zanimiv in večplasten oziroma različen sneg. Najbolj mi ostaja v spominu sneg, ko smo hodili v šolo ali pa k maši in je bil tako zmrznjen na višini 20 ali več centimetrov, da smo lahko po njem hodili in otroci uživali, da se je v času do časa pogresnilo, da smo lahko padli dotre. Naslednja zanimivost je bila, da ko je bil sneg, je bil tam en potok in je sneg precej pokril seveda pokrajino, smo imeli občutek, da je sedaj potok veliko manjši in je zato bil privlačen, da smo čez njega skakali. To se je seveda vsakodnevno tako ali drugače ponavljalo, ko smo šli v šolo ali k veruku ali po nedeljo k maši in smo seveda potem ob tem tudi avanturističnega otroškega duha razvijali in kakorkoli krepili. Recimo, kar je bilo tako zelo zanimivo, je, da smo podaljševali naše bivanje, da smo se kazim kje ustavili, ker je bil tam zapuščen mlin, ki je nekoč delo, pa ne več delo in smo ga raziskovali, kaj za tam je. In je vsak otiček bil skrivnosten za otroško dušo. Potem naslednja stvar, ki je bila tam en izvir, pač na Štajerskem, kar precej teh izvirov mineralnih vod po domačih, in smo tam se ustavili, tam poskušali piti, zakaj ni bilo tam zmrzneno, drugi je bilo zmrzneno, je bil let na vrhu. To so bile take preproste stvari. Potem pa seveda kepanje in take stvari, ki tako ali tako otroka vedno spremljajo, ali? Osnovna šola, ki je bila v domačem kraju, seveda je bila zelo prijetna, lepo smo se razumeli in čas je hitro tekel in potem je prišla srednja šola, sem šel v Maribor na ekonomsko šolo in ves čas je lepo potekalo, bilo zanimivo in tako, čeprav sem vedel, da to ne bo moj poklic v življenju, nekje v četrtem letniku, pa sem potem začel razmišljati o svojem življenju, kaj in kako bi. Hvala Bogu sem bil vedno povezan nekje z Bogom, samim seboj in tudi veliko molil, premišljeval. In bil reden pri sveti maši ob nedeljah in med neko nedeljsko mašo sem čutil zelo oseben nagovor gospoda našega Jezusa Kristusa, ki mi je pač rekel, če me imaš rad, potem daruj to, kar si in svoje življenje in to celoti in zavedno. In to je bilo zame tako odločilno, da sem kar en mesec s tem stavkom živel, razmišljal in pa ne mesece tudi potem, že pred koncem četrtega letnika ekonomske srednje šole v Mariboru, sprejel odločitev, da grem k frančiškanom in da postanem duhovnik. To mi je bilo po svoje zelo mučno čas mišljenja, premišljevanja, odločanje je zelo težek čas. Po drugi strani sem pa bil vesel, da sem imel v sebi eno jasno gotovost poklicanosti in kaj moje življenje je in kam bi rad šel. To mi je seveda tudi pomagalo, da sem potem lahko premagal kar neko težo ali pa bolečino ločitve od doma, od enega, bi rekel, lepega kraja in oaze miru, ljubezni, družinske topline in človeške topline in sedaj zapuščanje vsega tega za vstop v svet, ki ga seveda do takrat nisem dosti poznal razen domačega kraja pa Maribora in okolice, kar je bil zelo majhen svet v primeri z veliko Slovenijo v tistem času. V življenju vsakega človeka so pomembni določeni ljudje, ki jih srečuješ in ki te oblikujejo. Tako sem v času srednje šole, ker sem bil v mladinski veručni skupini, seveda že nekako duhovno rastel v patru Mateju, ki je bil naš župnik, izredno prijeten človek, pa razgleden in izobražen. To mi je pomagalo za odločitev tudi pri tem, da sem šel k frančiškanom. No, potem je prišel noviciat, ker me je oblikoval naprej moj tako imenovani, mi rečemo, magister, se pravi vzgojitelj. Potem pa je prišla vojska. Jugoslovanska ljudska armada, ki je po svoje tudi bila zelo zanimiva izkušnja, ker se moral iz enega okolja, ki je bilo zelo močno, versko, duhovno, razmišljajoče, ustvarjalno, priti v neko drugo strukturo, ki je bila dušeča v teh stvarih. In sem tam moral seveda se postavljati mnoga vprašanja. V tem smislu je to bila milost, neki dar, ker sem se moral postavljati bistveno vprašanje, kdo si, kaj v življenju boš, kako boš razmišljal, kaj boš delal, do kje gre poslušnost, do kje moraš razviti samega sebe. Potem tudi ta raznolikost narodov, identitet, religij, kultur, ki je bila vendarle v Jugoslovanski ljudski armadi. Potem enoten diktat, enoten način razmišljanja in govorjenja, ki ne dopušča neke notranje svobode. Potem ob tem tudi določene osebnosti med oficiri, ki so bili vendarle ljudje in to zelo močne osebnosti, drugi pa čiste figure, nič ni bilo iz njih. Vse to je bilo zanimivo. No, ko je to bilo prestano, potem končno grem naprej v Ljubljano na teološko fakulteto, ki se je pa začela na ravni misli, se pravi skozi filozofijo, na ravni oblikovanja lastne identitete in vrednot skozi teologijo in pa predvsem poznavanje in razlago svetega pisma močno oblikovati. Nekateri profesori so nam gotovo z načinom, kako so ga živeli, kako so podali in za vprašanje, s katerimi so nas izzivali, zelo močno pomagali k oblikovanju vse meni je tako bilo, lastne identitete, potem pa tudi lastnih vrednot in pa nekih trdnih in jasnih pogledov, kaj je v življenju bistveno in kako živeti in kako skozi to odsivati in videti prisotnost Boga in iz tega sklepati tudi prave odnose z ljudmi. Zelo zanimiv prehod iz študijskega življenja v recimo aktivno življenje. V času študija že so recimo pridige oziroma učeni pridig. Na fakulteti sami smo imeli predmet, ki nas je v to usposabljal in smo se tudi snemali in nastopali. In to je bil prvi stik s pridigo in z nastopanjem oziroma govorjenjem pred sošolci. Še močnejša ali pa stopno naprej je pa bila, ko stopiš v resnično, ne da bi te kdo snemal. In spomnim se prvi pridiga, ki sem jo imel tako po novi maši v sosednji župniji in je bil ravno praznik svetega Benedikta, ki podarja moli in dele. In zanimivo je v neki jasnosti v sebi, kdo sem, kaj bi rad povedal in v nekem poznanju ljudi, ker je to bilo moje domače okolje, mi je beseda kar lepo stekla in sem oba podarka lahko lepo izpeljal, ne da bi se kje ustavilo, ne da bi preveč zabluzil svojo mislijo ali pa sporočilo, ki sem ga hotel podati. Tako da je prva izkušnja pravzaprav bila, hvala Bogu, lepa. Ker sem še šele pozneje zavel, čez kakšno leto ali dve, da pridiganje, to sploh ni preprosta zadeva, pa enostavna. Ker moraš obladovati sebe, ker moraš obladovati na nek način publiko, ker moraš ohraniti tekočo misel, ker moraš vedeti točno, kaj bi rad povedal in hkrati biti zvest temu, kar evangelij oziroma Božja beseda in cerkev uči. Ker nimaš pravice si kar tako nekaj izmišljati pa nekaj govoriti, a ne, to je velika odgovornost. In zato moraš ene stvari globoko premisliti in včasih celo besednjak izdelati, da lahko tisto misel in sporočilo, ki se ti zdi pomembna, posreduješ in da premaguješ tudi nekatere momente, ki so vedno presenetljivi. To je lastno razpoloženje, potem razpoloženje v občestvu, potem motnje raznih otrok ali koga drugega in vse to moraš na nek način obvladovati in biti zvest neki temeljni misli in sporočilo, ki ga daš. Naslednja stopnja rasti v pridiganju, ki je pravzaprav velika odgovornost in teže, je pa bila v tem, da sem videl, da poleg čudovite in temeljite in odgovorne priprave, na nek način si na koncu še vedno reveš in se moraš odpirati Bogu in pač kristjani rečemo svetemu duhu, ki te navdihuje, ki te vodi in ki te v trenutkih, ko si lahko malo šibek ali izgubljen ali slabo razpoložen, pravzaprav tudi razsvetljuje in krepi. Zanimiva rast pa razvoj v osebnem življenju in v poslanstvu se mi je zdelo tudi vprašanje premestitev. Kot novomašil sem prišel kot kaplan Ljubljanovič za kaplana in seveda se takoj živiš v neko okolje, kjer sem 3 leta živel in po 3 letih sem šel v novo okolje, v center, na Tromostovje, zopet malo drugačno okolje. In najprej mi je bilo to sam sebi malo težko doživljati zaradi spremembe ljudi, zaradi občutka, da se ne moreš nekje z neko gotovostjo na prihodnost uživeti, doživeti, ukoreniniti, ker to potrebuješ in ker potrebuješ zaradi osebne rasti, pa potem pa tudi zaradi tega, da imaš občutek, da neko delo pripeleš k nekemu učinkovitemu cilju ali k koncu. Potem pa sem ugotovil, ko me je prav gospod Jezus na Viški dobi, ko sem bil kaplan, govoril, da poslušaj, ti moraš biti svoboden, da zapuščaš. Ti moraš biti svoboden, da lahko še živiš. Tako kot sem jaz bil Bog, pa sem postal človek, sem lahko prišel sam in to živel, to resničnost in tako kot je. Ne? In potem sem razumel, vse res. Biti sposoben zapuščati in se življati niti v novo okolje, to je pravzaprav eno od bistvenih sestavin življenja kot človeka in pa v hoji za Kristusom. In zato mi je prišla misel, točno, kaj če bi ti zapustil celo to kulturo, pa domačo cerkev, pa dal samega sebe v čist novi kulturi in čist novi cerkvi, da vidiš, kaj bo pa tam, kakšen boš pa tam. To je bil en tak zelo močen izziv, ki sem seveda z njim živel, razmišljal, molil, potem pa ga končno sprejel. In sem ugotovil, da se prav v teh spremembah, mi frančiškani rečemo, da si tujci in popotnik, tukaj se pravzaprav dogaja zdaj ta osebna rast in zorenje. ti ne moreš vedeti, kdo si, če nisi pripeljan k temu, da moraš nekaj zapustiti. V vsaki spremembi se pokaže, kaj v tebi močnega, trdnega, bistvenega, pristnega in pristno človeška in pristno vernega. Če ne gre skozi spremembe, če ne gre skozi to stisko po eni strani, potem po drugi strani upanje, pričakovanje, negotovost, pravzaprav ne dozoriš tok, skozi to moraš iti. In to je bistveni in sestavni del tako poslanstva, kakor odkrivanja sebe, svoje identitete in pa tudi svoje poti vere. Vsaka pot v nov kraj zahteva tudi določeno pripravo zbirane informacij na različnih ravneh. Ko sem sam se odločil za Benin in mi je vodstvo dalo pristanek za to, da sem leta 1995 lahko šel, sem seveda začel brskati v vsej možni literaturi o Beninu, o državi, ki je, kako je, o ljudstvih in bil tudi v stiku z patrom Milanom Kaduncem, ki je bil že tam misionar dolga leta. In sem dobil veliko informacij, tudi veliko znanja. Potem sem okrepil francoščino, ki je tam glavni pogovorni jezik. Potem sem bil v tem osebnem stiku z Milanom in Milan mi je vedno znova rekel, ti se veliko uči in čim prej vse pozabi. In to še tako je bilo. Namreč, ko sem prišel leta 95 novembra tja, je bil prvi vtis točno tak. Vse, kar so ti rekli, vse šablone v Afriki, skozi medije, vse to pozabi. Ker je to res samo šablona, ker je to samo ena slika, ko pa prideš tja, je pa nekaj čisto drugega. In prvi občutki začudenja, novosti, kar je lepo, kar je privlačno, so potem dali mesto drugim občutkom izgubljenosti in popolne nemoči, da bi se repariral, da bi se okrepil ob neki točki. Od podnebja, ki je bilo tako drugačno, do ljudi, ki so bili čisto drugačne kulture. Ne po barvi, ampak po mišljenju, po govorjenju, po interesih. Do okolja, ki je bilo čisto drugačno. To, kar se učiš, da je savana, to, kar se učiš, da so živali tle. To je čist nekaj drugega, ko stopiš v tisto okolje. In seveda takrat sem videl, da ne moreš živeti od zunaj, ampak od znotraj. Tako sem pa sam doživljal. In se mora biti v izredno močnem notranjem stiku seboj, kdo sem, zakaj sem prišel sem in v močni povezanosti z Bogom v molitvi. To je bila edina stalnica, ki sem imel prej. Potem pa se mora obuditi v sebi bistvene stvari, kdo si in da ni tvoja vrednost v tem, kaj ti družba vlogo in pomen, ki tega družba da ali kako te ceni. Nič tega nimaš. Jaz sem prišel tja kot popolni tujec. Nič niso vedeli o meni, nobenega predznanja o meni niso imeli. Nič niso vedeli, kaj sem že ustvaril življenje ali nisem ustvaril, kaj vem ali ne vem. Jaz sem zanje prišel tja kot neki belc in to je vse, kar so imeli. Se pravi, sem moral sam v sebi se notranje razpoložiti, da sem začel iz čistega začetka. Ne da bi računal na kakršnokoli zunanjo družbeno vlogo, pomen, čas, slavo, priznanje, nič od tega ni bilo in tudi s tem nisem smel računati. Tako da je na nek način to bila tako imenovana katarza ali očiščenje, da sem lahko znotraj začel sebe prečistiti in sebe čim bolj vključevati v to radikalno novost, ki je nisem poznal in ki je nisem pričakoval tako, kot se je tam pokazala. Je pa zanimivo, da sem v tistem času prav zaradi daru od Boga in pa tudi nekaj notranje ponižnosti in pa odprtosti hočem spoznati, hočem vstopiti to okolje, ne se zapirati nekje vase, ne se zapirati v neko predznanje, ki sem ga imel, neko podobo, ki sem imel, ampak dejansko čim bolj začutiti to novost te ljudi, njihovo kulturo, njihov jezik, njihov način obnašanja, njihovo okolje, ki jih oblikovalo, in da mi je prav ta odprtost in učljivost, ki sem se je namerno hotel naučiti in pa spoznavanje, kako Bog tukaj deluje, kako je On tukaj nazoč med tem ljudmi, da mi je prav to nekako pomagalo, da sem tisto začetno krizo, ki ni bila tako kratka, lahko prebrodil in začel vedno bolj se odpirati, spoznavati in vzljubiti življenje, delo ljudi in seveda tudi samega sebe v tem novem okolju. V državi Benin, ki leži v zahodni podsaharske Afriki, ki ima približno 9 milijonov prebivalcev in ki je petkrat večji od Slovenije, je čez 40 plemen. In jaz sem šel na sever med pleme Otamari ali dobri zidarji, ki živijo na podeželju. Glavno na podeželju, zdaj tudi že v mestu. No in sem prišel na to podeželje in je seveda sedaj bilo zanimivo, kako me bodo sprejeli oziroma kako bomo mi sploh lahko drug s drugim zaživeli. In prva stična točka je jezik. Zato sem se z domačim katehistom začel učiti jezika. In ko sem lahko šel na vas in jih ne pozdravil in nagovoril samo v francoščini, ampak v domačem jeziku, so se nekako začela odpirati srca in zanimanje. Druga stična točka je bilo globlje spoznavanje kulture, njihovih plesov, njihovih običajev, začetka sušne dobe, deževne dobe, poljskih del, pa konec poljskih del, potem kako otroka spremejo družino, kako ga potem skozi iniciacijo vodijo naprej. Tretja stična točka, ki sem jo imel s njimi, je pa bila človeška bližina, toplina, nasmeh, prijaznost. Četrta točka je pa bila socialna bližina. V različnih stiskah, od porodov, od nesreč, polomljene noge, od težkega armatana v decembru, ko piha iz Sahare veter in so prehlajeni, ko smo mi, hvala Bogu, na misijo imeli avto, ko sem jim lahko prišel nasproti in so oni prišli k nam. In seveda peta stična točka, ki se mi zdela zanimiva, poleg drugih še, je pa bilo nepreklicno spoštovanje in cenjenje njihove kulture, njihovih običajev, njihove identitete in tega, da se nikoli nisem postavljal nad njih, da bi jim dal čuti, da sem jaz nekaj več ali nekaj boljši ali nekaj globlje. Nikoli. In naslednja točka, ki sem jo pa seveda šele čez čas odkrival in ki nas je močno povezala, pa je bila ta, da sem začel vrednotiti njihov jezik, da sem jim začel govoriti, vi morate biti ponosni na vaš jezik, morate biti ponosni na vaše običaje. Vi se ne smete pustiti, ker je pač ta proces globalizacije tudi tja prišel, da vas bodo zastrupili s Coca-Cola, z vsemi temi telefoni in vsem tem. Vi imate tukaj nekaj ogromno več in da cenite to, da imate družinsko življenje, da pripadate drug drugemu, da se znate boriti sredi teh življenjskih klimatskih razmer in obstati. Vi ste obstali veliko stoletij prej, predno so belci prišli. Veste, to nas je tako močno združilo. In pa seveda skozi trpljenje in smrt, pa skozi občudovanje njihove take zelo življenjske in praktične vere. In to se mi zdi so bile tiste točke, ki so se oboje stransko nekako spletle, da so me sprejeli in da počasi niso več videli, da sem bel in jaz ne videl, da sem črni, kar ni šlo za barvo kože, ampak za različnost kultur in različnost mišljenja, različnost govora in različnost bivanja kot takšnega. V Afriki so zelo pomembna plemena, plemenska pripadnost in po 3 letih v Beninu se je zgodilo, da zaradi nekega neljubega dogodka, ker se je politika vmešala, zanimivo, politika, sem moral Benin zapustiti in iti v Togo. Najprej sem šel med drugo pleme, Čokusi, ki so povsem drugačni. Po 6 mesecih sem se pa zopet vrnil v Togo, v pleme Otamari, ki je izvorno bilo prav v Togo. In je tam ohranilo, še to je zelo zanimivo, to je še bolj tradicionalno vaško okolje, svojo izvirno posebnost. Zato sem v Togo, ko sem bil v povsem kmečkem okolju, enih 15 km oddaljenim od mesta, 45 km od večjega mesta, živel drugo izkustvo, ki je bilo še bolj zanimivo in ki sem ga šele pozneje odkrival, da ko sem živel med ljudstvom Otamarijo v Beninu, so pravzaprav bili že malo pokvarjeni, že malo pomešani s sosednjimi plemeni in pa z sodobnostjo časa. Ko sem pa prišel v Togo nazaj po 3 letih v začetek tega ljudstva, pa sem videl, da je tam pa še bolj tradicionalno. Hiše so še vse bile tako grejene, kot so oni gradili, imenuje jih ta-tah. Zelo malo je bilo modernih evropskih 4 oglatih hiš. Potem iniciacija, obredi ob rojstvu otroka, potem ob smrti, so bili čisto še nespremenjeni. Potem sem videl, da je res tradicionalna kultura zelo močno zasidrena. Krščanstvo je bilo zelo malo. Mi smo imeli 40-50 prepričanih kristijanov. Vse ostalo je bilo tako ali drugače, sinkretizem, se pravi mešan religij. Ogromnega napora, veliko katehumenov, pa zelo malo krščenih. Ne? Tako da to je bilo zelo zanimivo izkustvo. In sem videl, kako je tradicionalna kultura v vaškem okolju, ki je zaprto okolje, ki ni odprto, zelo dobro se ohranila in ni dopuščala neke probojnosti, da bi krščanstvo lahko prihajalo. In še en jezikovno pomembni dogodek je tukaj bil, kot rečeno so imeli tukaj svoj akcent, svoj način izražanja, ampak tudi sveto pismo tam v tem akcentu še ni bilo prevedeno. Ne? Je bilo v akcentu, ki je bil v Benino. Tako da sem moral zopet za uporabo v liturgiji pri sveti maši in pri kateheze ali veruku prevajati na nek način iz tistega jezika, ki smo ga bili v Benino, nazaj v izvirnik in na nek način izumljati tudi abecedo, kako smo tukaj pisali in kako tam. Po drugi strani sem pa tudi osebno moral zoreti zato, ker ni bilo velikega odziva, kar se je tikalo oznanevanje evangelija in nastajanje krščanske skupnosti in sem moral na novo premisliti svojo identiteto in pa svoj namen in smisel poslanstva, zakaj sem tukaj. No, in potem sem po 5 letih se vrnil na en misijon v Benin, ki je bil blizu prvega kmečkega misijona, tokrat v mesto Natitangu. In v Natitanguju najprej sem spoznal v Novi Župniji, ki je takrat nastala, nekatere prijatelje iz Perme, ki so med tem zrasli in hodili v srednjo šolo v Natitangu. In je to bilo odlično mesto, ker smo se po 5 letih videli, kako je drug zrastel. Pri nekaterih sem videl en čudovit človeški in verski razvoj, rast, pri drugih pa ne. In seveda je hkrati to mene omogočilo, da sem rastel. V tem zadnjem obdobju, ki je trajalo potem 5 let v Beninu, v Natitanguju, v župniji svete Bernardke, ki je bila ena od 4 župnij v mesto Natitangu, katoliških, in ki je živela tudi v obdobju, ko so vedno bolj prodirale nove krščanske sekte. V tem obdobju sem pravzaprav po Božji milosti in lastnem veselju doživel razcvet in cvet celotnega misijonskega dela. Spominja se zadnjega božiča v Natitanguju, leta 2008. Za otroci smo preplavili živele jaslice z pravim osličkom. Bilo nam je vroče in proti polnoči, ko smo obhali ponočnico, se je končno ohladila. In potem čez eno samo leto prvega božiča v Sloveniji, ko sem bil takrat v rojstni župniji svete Trojice in sem se nekaj dni pred tem, če se prav spomnim, po otroško razveselil zopet snega. Tako sem nekako zopet moral narediti en nov prehod, vračanje v domače okolje, v spremenjene razmere, v cerkvi, v družbi, ki sem jih sicer poznal preko družine, preko branja časopisov in poslušanja radio oziroma na internetu spremljal, pa vendarle je bilo drugače zopet, kot sem si predstavljal. Apostol Pavel pravi, ne glej nazaj, ampak glej naprej. In sem se takoj zavestno hote psihološko in versko obrnil, uživel v trenutek, ki sem ga zaživel, najprej v rojstni župniji, potem pa na Tromostovju v Ljubljani in se obrnil naprej. No, potem pa sem iz Tromostovja zopet malo na Sveto goro me skočil in potem končno prišel nazaj na Vič, zdaj že zelo aklimatizirana slovenske cerkvene in družbene razmere po 9 letih in se na nekaj čin z novimi močmi skupaj z brati vključil v delo, v pastoralno delo, predvsem pa tudi v določene ekonomske dela, ko smo morali obnoviti orgle, ko vidimo, da je treba obnoviti zakristijo in vsake druge stvari, ki so pomembne pa nebistvene v tem župnijskem in pastoralnem delu. Božič na Viču sedaj, tako kot vedno, pripravljamo najprej z jaslicami, potem z 9-dnevnico, ki jo hočemo letos še posebej poživiti, tako da otroke vseh starosti vključujemo, da bodo lepo v procesi, ob svečkah prinesli Marijo, Romarico, Jezusa in Jožefa in skozi to tudi potem notranje očiščanje pri spovedi, potem skozi razne kateheze, ki jih imamo in drugo dogajanje se mi zdi, pa dogodke, ki jih imamo, kot smo imeli recimo koncert, božično voletni koncert že pihalne godbe Vič in drugih, se mi zdi, da se zopet ustvarja tisto lepo stušje, ljubezni, miru, zaupanja, kar so glavni podarki Božiča, ki jih hočemo leto ostati v družini, v družbi in predvsem, to se mi zdi bistveno, Božič nas uči, da ima naš narod, da ima naš trenutek prihodnost in da se moramo veseliti prihodnosti in da ni konec, ker ko poslušamo vse te preroke od klimatskih sprememb pa nesreč pa vsega tega, bi človek nareši kar obupal in odšel z tega sveta. Božič nam pa govori, ne, na tem svetu je lepo, Bog prihaja sem, prihodnost je, veselite se, radujte se in gremo naprej. In to se mi zdi, da to sporočilo in ta novost, ki nam bo ta Božič opet prinesel.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, Naš predbožični gost v oddaji Razkošje v glavi je bil frančiškan pater Jožef Pepi Lebrecht, ki ga je v studio povabil Dušan Brne. Oddajo je posnel tonski mojster Jernej Boc.